Okay, vi prøver lige noget nyt her, inden afsnittet starter her, så vil jeg først frem til tak, fordi du har lyst til at lytte med til min podcast. Og dernæst så skal jeg lige sige, at jeg har startet et nyhedsbrev, hvor jeg deler ud af alle mine bedste tips og tricks. Jeg har også begyndt at nørde rigtig meget med ChatGPT, hvor jeg laver sådan nogle custom GPT'er, der gør mit liv meget nemmere. Og det er alt i forhold til kundeanalyse, madplaner, SEO-analyser, en masse ting, som jeg bruger i mit arbejde, som jeg også deler ud af der. Så hvis du godt kunne tænke dig at blive en del af det univers, jamen, så kan du gå ind på ludvigspodcast.dk og så tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det vil være mega fedt, hvis du har lyst til at følge med. Og nu til podcasten.
Ja, vand og strand og skov og det hele. Ja.
Det er sådan lidt en kreativ klasse, der bor i Risgård, er det ikke?
Nej, det ved
det ikke
jeg
det?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke kreativ. Men,
okay.
Men det kan da godt være, der er nogen. Det er der helt sikkert.
Hvad, har du boet herovre, eller?
Jeg er faktisk født i Albertslund.
Okay.
Men det er jo altså mange år siden, jeg boede her et år, så der var ikke...
Ja.
Men det var, fordi min far var politibetjent dengang. Ja. Og dengang kunne man da kun blive uddannet herovre.
Mm.
Så jeg blev født herovre, og så til Fyn, og så til Aarhus for efterhånden mange, mange år siden. Hvad er det? 96.
Hvad så da du arbejdede her?
Ja, der havde jeg en lejlighed herovre,
okay,
som jeg var i fire dage om ugen.
Mm.
Ja.
Og det var Minto?
Det var Minto, ja.
Ja. Mm. Er det der, du startede med at lære sådan en som Jesper Buch at kende, eller...?
Nej, det ligger noget længere tilbage. Det var tilbage i Just Eat. Jeg var direktør i Just Eat.
Ja.
Helt tilbage fra 2005.
Mm.
Blev ansat der. Og der lærer Jesper Buch at kende tilbage i 2002, faktisk. Der var jeg på Den Blå Avis, hvor han kom op med at lave barter-aftaler, som man gjorde meget dengang.
Ja.
Ja. så det var derfor.
Hvordan, jeg tror sgu, jeg starter lige med at sige Morten Larsen. Velkommen til.
Tak.
Vi deler efternavn, det er godt efternavn.
Det er mega godt efternavn.
Altså selvom der er mange, der hedder det, så er der jo rent faktisk ikke så mange i sådan medierne og sådan noget, der hedder Larsen generelt, vil jeg sige.
Så, det er der faktisk ikke.
Nej, det er godt, det er godt efternavn. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man har sådan lidt normalt efternavn.
Ja, det behøver
ikke at være så fancy det
hele. Det behøver det ikke.
Men velkommen til. Jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig.
I lige måde.
Jeg tror, man skal leve under en sten i øjeblikket, hvis man ikke ved, hvem du er.
Ja, det er nok blevet lidt nemmere. Der er lidt flere, der ved, hvem jeg er, end der var for et halvt år siden.
Og hvordan har det været at være med i sådan et program som Løvens Hule?
Jamen, det har været, og det er sjovt. Mm. Det synes jeg, det er. Det er også specielt, fordi lige pludselig så er man jo allemands eje.
Mm.
Der er mange, der lige pludselig har en holdning til en, og kigger efter en. Og det, jeg faktisk synes, der er den største... specielle ting, det er, at der er rigtig mange, der kigger på mig, og så hilser det.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at de kan se, hvem jeg er, men de kan se, at de kender mig et eller andet sted fra. Så jeg har fået enormt mange glade mennesker, der hilser på mig.
Men folk er søde, ikke?
Jo, meget.
Ja.
Meget.
Jeg vil også sige, at de få gange, som jeg oplever at blive genkendt, der er folk sgu ret søde. Jeg vil så sige, at det er kun folk, de er fulde, de tør gå over til mig. Så det er ret mange fulde mennesker, jeg får. Hey, det er dig med podcasten, og du, så skal man stå og høre om alle mulige ting.
Jeg har så faktisk kun været ude en gang på en bar.
Mm.
Og ja, det må jeg bekræfte. Det var voldsomt. Det var voldsomt. Det var i Odense, og der var mange, der kom hen.
Fedt. Jamen altså, Morten, jeg har nogle spørgsmål til dig, som jeg godt kunne tænke mig at stille denne podcast. Jeg har jo selv været... sådan lidt, som vi også talte om, inden vi startede her, og været sådan en semi-iværksætter-type. Ikke noget stor skala, men har tjent nogle penge og haft nogle ansatte og sådan noget. Men hvad er opskriften på en god virksomhed, hvis man spørger Morten Larsen?
Jamen, jeg tror, man skal spole lidt længere tilbage.
Ja.
Og så skal man... man skal ligesom gøre op, hvorfor vil man være selvstændig.
Mm.
Fordi der er jo rigtig mange, der godt vil være selvstændige, og nogle de vil være det, fordi de vil slippe for den der død irriterende chef, og bare være herude under, her i eget hus. Og andre de vil bygge noget, der er kæmpestort.
Ja.
Og jeg vil sige, det kommer lidt an på, hvad man vil, men jeg tror fælles for alle, så er det jo et spørgsmål om selvstændighed, frihed. Jeg tror, det er det. Det er sådan de to ting, der går igen for de fleste.
Ja. Hvad er så kernen for en god virksomhed? Nu har du investeret i virksomheder og været med til at starte virksomheder op og alt det her igennem dit liv. Hvad skaber en god virksomhed?
Jamen det gør, for det første så gør founderen eller ledelsen, skaber klart den største del af en god virksomhed.
Ja.
Hvis du har fat i nogen der, som kan deres kram inden for et eller andet felt, så er det sådan set lige meget, om de sælger vin eller balloner eller pizza eller hvad de gør.
Mm.
Hvis de har de kvaliteter, så er det i hvert fald en god start på at skabe en god virksomhed.
Ja.
Derudover så er det klart, har du et produkt, der lige er op i tiden, eller som, hvor du bare finder en niche, et hul i markedet, så gør det også mange ting bedre, selvfølgelig.
Jeg kunne forestille mig, at man møder ret mange mennesker på din rejse, som har en idé om, at de skal tjene mange penge. Altså, er det nok til at drive værket? Er det nok til at skabe en stor virksomhed, at man bare godt vil tjene mange penge? Eller skal der være sådan mere i det end det? Fordi jeg har selv kæmpet med det nemlig. Jeg vil gerne være rig, jeg vil gerne tjene millioner og milliarder.
Ja.
Men er det sådan, er det den rigtige vej? Er det den rigtige starttanke at have?
Nej, jeg tror, man skal tænke helt anderledes. Man skal jo, man er nødt til at tænke på, hvad er det, der motiverer dig? Hvad er det, du bliver glad i låget af?
Ja.
Hvad er det, der giver dig den der motivation i hverdagen, som vi alle sammen har brug for.
Ja.
Jeg har haft jobs, jamen det kan jeg da godt fortælle, da jeg solgte min virksomhed Hungry, fik rigtig mange penge, blev ansat som direktør efterfølgende, og tjente rigtig fed månedsløn, ikke?
Ja.
Det havde jeg bare hurtigt lyst til at komme ud af, fordi det var bare ikke mig. Og så var det sådan set ligegyldigt, at der var en eller anden gulerod derude med mange, mange millioner. Fordi jeg kunne bare mærke, at jeg glædede mig ikke til at gå på arbejde. Det var ikke fedt.
Hvad var det, der gjorde det? Var det ansvaret, eller?
Ja, lige pludselig var det jo ikke en selv længere. Altså, der var andre, der ligesom besluttede, om vi skulle gå til venstre eller til højre, eller, og hvorfor vi skulle det.
Mm.
Og det kan jeg bare mærke, det kunne jeg mærke, det motiverede mig ikke.
Mm.
Den snak havde vi haft, inden jeg solgte. Fordi de havde købt mange founders, mange virksomheder op. Så de sagde til mig, du har formentlig ikke lyst til at fortsætte det her.
Ja.
Så lad os nu lave både en plan A og en plan B. A, hvis du vil, og B, hvis du formentlig ikke vil.
Ja. Så du sad hos Just Eat, og så stopper du hos Just Eat og laver en konkurrent, eller hvordan?
Jeg var direktør i Just Eat, og da jeg stopper i Just Eat, så bliver jeg direktør, CEO i Minto.
Mm.
Og imens jeg var i Minto, starter jeg Hungry, som er en konkurrent til Just Eat.
Mm.
Ja, så det var på den måde.
Hvad tænkte Jesper Buch om det?
Jamen, han var så faktisk med.
Nå, okay.
Så jeg tror, han synes, det var meget fedt.
Hvorfor starte en konkurrent til sig selv?
Jamen, han havde solgt på det tidspunkt.
Nå, han havde solgt, okay.
Han havde solgt, ja.
Så det var, er der ikke nogen klausuler, der gør, at man ikke må gøre sådan noget? Eller?
Jo, men de var ikke så lange. De var ikke så lange, de klausuler. Okay. Okay. Der er måske nogen, der har fortrudt, at de ikke har lavet dem længere. Men de var ikke så lange.
Hvorfor kommer lysten så til at starte en lignende forretning op igen? Er det den her bevidsthed om, at I havde en masse viden og knowledge og know-how omkring, hvordan man starter sådan en virksomhed op, og nu kan vi få et second try og gøre det endnu bedre? Eller?
Ja, altså de tanker, jeg havde dengang, det var, at det er vildt, at der er, for det var der på det tidspunkt, der er én spiller, som dominerer hele det danske marked.
Mm.
Og jeg så jo, hvor nemt vi havde det, altså i Just Eat. Det var virkelig, virkelig nemt.
Ja.
Alt, hvad vi rørte ved, det lykkedes i de år.
Ja.
Men det er klart, der var ikke nogen konkurrence, stort set.
Ja, okay.
Det gør ting lidt nemmere, ikke?
Ja.
Og så, da vi kom i gang i Hungry, jeg tror, vi blev undervurderet ret meget. Det får I ikke til at flyve, det der.
Mm.
Det gjorde vi så.
Mm.
Men så kom der så også konkurrence i hele Europa. Også lidt ekstra i Danmark. Volt kom ind i Danmark og så videre.
Ja.
Så, men vi lykkedes jo alligevel og fik det bygget op og skabt noget stort, som fungerede.
Er det, der er jo de her begreber, sådan noget Blue Ocean og Red Ocean. Og, altså et Blue Ocean, det er jo betegnet af, at der ikke er noget konkurrence. At man kan træde ind i et space og så eje det.
Eller meget lille konkurrence i hvert fald.
Meget lille konkurrence.
Ja.
Kan det ikke være, er det nødvendigvis godt? Altså, fordi at, så er der ikke rigtig noget proof of concept, tænker jeg. Altså, så er der ikke noget bevis på, at der er nogen, der har gjort det, eller hvad?
Altså, nogle gange vil jeg jo mene, det kan være en udfordring, hvis det er alt for blue. Fordi, hvor mange år tager det så, før at du, som du selv siger, har proof of concept og ligesom har fat i et marked, du har fået uddannet? Det, som vi gjorde med Hungry, det var, at vi gik ind på et marked, hvor det var stadigvæk semi-blue, fordi der kun var én konkurrent. Men det gode var, at vi havde brugt 10 år i Just Eat på at uddanne folk til, at de skulle købe en pizza på nettet og købe takeaway på nettet. Fordi tilbage, da Jesper starter i 2001, der var ikke nogen, der ligesom havde forestillet, at de nogensinde skulle købe mad online. Det gjorde man jo ikke.
Nej.
Så det er du ret i.
Hvis man nu sidder med en forretningsidé, og der er jo rigtig mange, der har haft den der... Nå, men Uber, det tænkte jeg jo på før...
før det er der med alting.
før jeg startede. Ja, men du har ikke gjort arbejdet. Men hvis man nu sidder med en forretningsidé, hvordan... Altså, man går ikke bare i banken og låner 10 millioner kroner, eller hvor meget man end kan få lov til at låne, eller 1 million kroner, på noget, man har en fornemmelse af, bliver godt. Hvordan får man testet det af, så man har noget at holde fat i og tænke, okay, her der er noget. Hvordan vil du gøre i dag, eksempelvis, hvis du skulle starte noget op fra bunden af?
Jamen, nu har jeg måske den fordel, at jeg har et netværk, og jeg har noget historik. Så det er klart, dem, der har et godt netværk, og dem, der har noget historik med, at de har fået noget til at lykkes før, de har en fordel.
Ja.
Uden tvivl. Det, jeg gjorde dengang i 2012, hvor du kan sige, at jeg havde ikke været iværksætter før på det tidspunkt. Men det var, at jeg startede med at rejse pengene i mit netværk. Og det var ikke vanvittigt mange penge, og egentlig også utroligt nok, at det var nok. Men vi rejste 6 millioner dengang på en halvsløj PowerPoint, egentlig. Det var det i bund og grund, ikke? Så jeg tror, det er et spørgsmål om at brænde rigtig godt igennem. Det her, det er jo salg.
Ja.
Det handler om salg, når du skal ud og have nogen til at tro på din idé. Så få regnet tingene ordentligt igennem, få lagt et ordentligt budget, få kigget lidt på, hvor meget likviditet skal der til, hvordan vil du angribe tingene i forhold til dem, der er der i forvejen, osv.
Men altså sådan, kan man ikke tage sine idéer af på en eller anden måde? Altså, så man får sådan et proof of concept, uden at man behøver at lægge måske et halvt års arbejde og 1 million på at lave en prototype eller et eller andet. Er der et eller andet, man kan gøre?
Altså, det kan man da sige, afhængig af, hvad det er, du vil lave. Men ja, du kan da sagtens gå ud og lade, som om du har et produkt. Gå ud og tale med 100 kunder. Altså, det er der jo rigtig mange, der er bange for.
Ja. Er der nogen, der gør det? Så lader man, som om at man har et produkt?
Jamen, vi kan bare tage i Minto i sin tid. Inden vi startede op i et nyt marked, så havde vi en mand afsted. Simpelthen ude og besøge 100 tøjbutikker. Inden med PowerPointen og vise noget rent visuelt. Det kan alle skulle lave i dag. Ja. Så sige, jamen, vi har de idéer i jeres marked, og det kommer til at foregå på den og den måde. Hvad er interessen? Og så lavede vi en simpel lille survey omkring, jamen, hvad er det, de svarer? Når vi spørger om det, hvad svarer de så? Og det gav os en meget, meget, meget god indikation omkring, er der interesse eller ej? Det vil jeg mene, det kan man jo gøre med alt. Altså, folk er så bange for det her med at tage fat i kunder.
Ja.
Også det her med at blive ved med at udvikle produktet igen og igen og igen og igen og igen.
Ja.
I stedet for bare at komme i luften. Få noget feedback fra de største kritikere, der findes. Det er dine kunder.
Ja.
Kom i luften og se, hvad de siger. Det kan være, at de sviner dig til på dit produkt. Så retter du til. Kommer du med en ny version. Det tror jeg er meget hurtigere, meget bedre.
Men det er også farligt, hvis man knytter sin identitet og følelser til det produkt, man har skabt, ikke? Fordi så gør det jo ondt, når nogen kritiserer det jo.
Jamen præcis. Så det er nok også det der med lige at skille de ting ad. Lad være med at være alt for følelsesbetonet, og så indse, at hvis man vil være selvstændig, man vil skabe en forretning, så kræver det forretning. Og forretning, det er lige med omsætning. Og omsætning, det betyder også nogle gange, at man er nødt til at gå lidt på kompromis med nogle ting. Det kan godt være, at man har en eller anden ideologi, en eller anden idé op i hovedet, til, at det her, det kunne være smukt. Vi donerer 97% til velgørenhed. Ja, men det er da også en dejlig tanke, men det kan du bare ikke bygge en forretning på. Så ja.
Hvordan vurderer du om, lad mig sige, sådan forretningsideens kerne, hvordan vurderer du om en virksomhed, som du måske skal til at investere i, er værd at investere i, eller har potentiale?
For det første så kigger jeg på, har de fået skabt deres produkt? Det har de fleste. Check. Har de været ude og lave noget markedsføring?
Du vil aldrig investere i noget, hvor produktet ikke var der fysisk endnu?
Hvis det bare var en idé?
Ja.
Nej tak.
Okay.
Det er jeg ikke til.
Nej.
Jeg har det simpelthen sådan, at man skal ud og have det i luften. Jeg plejer at sige, hvis du er omsat for under 1 million, så er der lang vej igen. Så har du intet bevist overhovedet.
Ja. Okay.
Det er bare sådan en grænse, jeg har sat. Men det
der
med...
Step 1.
Det er step 1.
Produktet skal være der.
Ja, produktet skal være der. Ikke? Du skal have været ude og brugt nogle penge på marketing. Du skal simpelthen ud og købe nogle kunder.
Mm.
Have dem ind, prøve dit produkt, få noget feedback. Når du har fået det, så bliver du allerede der lidt klogere. Og så plejer jeg jo, dem der har set Løvens Hule, de har jo nok hørt, og måske også grint lidt af det, at jeg spørger hele tiden, hvad koster en kunde?
Ja.
Fordi, hvis ikke du ved det, så mangler du også en masse for at være klar til at skalere noget som helst. Du mangler også noget viden for at kunne bygge dit budget.
Mm.
Du mangler også noget viden i forhold til at vide, hvor meget likviditet skal der til, hvis det her det skal komme fra min hobbystørrelse til noget, der er rigtig sjovt. Ikke?
Ja.
Så det går jeg sindssygt meget op i.
Ja.
De skal simpelthen have prøvet nogle ting af, og have noget viden på den måde.
Jeg kan også, altså, når man ser det fra dit perspektiv, og du investerer, når du investerer penge, er det så din egen penge?
Det er min egen penge,
ja. Så det kommer fra din egen firmakonto,
yes,
eller holdingselskab,
yes,
ind til en anden person?
Det er det.
Ja.
Mm.
Så man glemmer jo lidt det her med, at det er jo dit blod, sved og tårer.
Som jeg tror, det er jo Tahir i Løvens Hule, der udtalte sig om det. Det er min børns arv, ikke? Det er han jo ret i. Så,
er der nogen, der kan have sådan lidt en respektløs tilgang til det? Det her med, at sådan...
Ja.
Så bare give mig nogle penge, og så lad os få det overstået-agtigt.
Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er nogen af de forskellige cases, der har. Men der kan godt sidde folk derude i Danmark, som sidder og tænker, ja, men det er simpelthen for nemt. Nu sidder han inde i Løvens Hule, og han har jo fået mange penge, og nu smider han bare nogle bets på forskellige virksomheder. Han får dem super billigt, og det er bare sikkert gevinst, så han kan blive endnu rigere.
Ja.
Det har jeg læst en del kommentarer omkring.
Ja.
Og der vil jeg bare sige, nej, det er ikke tilfældet. Vi snakker nok, hvis det går rigtig godt, så ud af 10 investeringer, så er der 2, der bliver til noget fornuftigt. Resten, de lukker, eller bliver aldrig til noget.
Mm.
Og det er desværre bare oddsene, når du investerer på så tidligt et tidspunkt, som vi jo gør,
ja,
i Løvens Hule. Og det er fair nok, men det skal man bare være klar over.
Ja, så det er ikke sådan et nødvendigvis altid at investere, altså en velfungerende forretning op til det punkt, eller hvad?
Nej, du kan jo sige, mange af dem, der kommer ind i Løvens Hule med en case, nogle af dem kommer af en årsag, og det er, at de kan måske ikke selv finde ud af at komme videre. Så er der også nogen, der godt kan se mulighederne i at få en investor med, som har gjort noget selv, for at kunne vækste hurtigere.
Ja.
Men mange af dem er jo bare ikke nået ret langt. Så de har jo en lille omsætning. Nogle af dem er sågar ikke engang fuldtids i det, de går og laver.
Hvordan fungerer det, når I har lavet investeringen? Fordi der skal vel også forventningsafstemmes efterfølgende. Det kan man jo ikke gøre live på kamera. Altså, jeg kommer til at bruge så mange timer her. Fordi tid er jo det vigtigste, du har.
Ja.
Kunne jeg forestille mig.
Ja.
Specielt, når man har familie. Altså, du kan jo ikke ligge 8 timer om dagen, fordi du har investeret. Nej. Altså,
det kan man ikke. Det kan man ikke. Jeg kan prøve at fortælle, hvordan det foregår.
Ja.
For det tror jeg også, der er mange, der er i tvivl om.
Mm.
Når vi sidder i stolen inde i Løvens Hule, så er det rent faktisk sådan, som man ser i fjernsynet.
Ja.
Og det vil sige, når en iværksætter kommer gående ned ad trappen, det er første gang, vi ser dem.
Okay.
Vi aner ikke, hvad det er for en virksomhed. Vi aner ikke, hvem der kommer ned ad trappen. Vi ved bare, nu kommer der en ny case. Når de så kommer ned ad trappen, det der så er forskellen på det, du ser i tv, og det vi oplever inde i studiet, det er, at vi har mellem 30 og 45 minutter sammen med den eller de founders, der kommer ned.
Okay.
Og den tid bruger vi jo til at skyde løs med spørgsmål.
Mm.
Sige, nå, hvordan fandt du på ideen? Hvordan ser omsætningen ud? Har I noget lån i virksomheden? Hvem ejer hvad? Og så videre, så videre, så videre, så videre. Der stiller vi jo en masse spørgsmål og forsøger at lære dem at kende og at blive klogere på det.
Mm.
Når vi så nærmer os, der står sådan et stort ur over bagved, som man ikke kan se på TV. Det står bare tæller. Og så ved vi godt, når det kommer op omkring de 40 minutter, så står der altså en instruktør derude og siger, slut.
Ja.
Så der skal vi tage en beslutning. Og hvis ikke vi selv har gjort noget ved det inden, altså givet nogle bud, eller sagt, jeg er ude,
ja,
så begynder de at sige, nu er det ved at være tid. 2 minutter igen.
Binder budet, eller er det først efterfølgende, at budet egentlig bliver sådan underskrevet?
Så sker der så det. Vi giver et bud. Jeg siger, jeg vil godt investere de her 200.000 for 10%, og jeg vinder casen. Godt. Efterfølgende, så har vi så, der er vi så hen omkring september, 1. september. Så er vi færdige med at optage. Så har vi så frem til 1. november til at gennemføre det, der hedder en due diligence.
Ja.
Så det vil sige, en eller anden iværksætter har stået og sagt, jeg omsætter for 10 millioner, og jeg har ingen gæld i min virksomhed. Når vi så kommer ud på den anden side og begynder at tale sammen og kigge ind i de her ting.
4,5 og 2 millioner igen.
Præcis. Så er der 4,5 i omsætning, og der er 2 millioner i gæld. Så siger, det glemte jeg lige at sige, siger han så. Ikke? Sådan en, hvis det er tilfældet.
Rigtig mange kontanthævninger lørdag aften.
Ja. Så har vi mulighed for at ligesom sige, okay, jeg bakker herfra, og så bliver den case ikke til noget.
Ja.
Og selvom den så er filmet, jamen, så kommer den ikke på TV.
Okay. Så bliver den simpelthen slettet.
Så er 9 ud af 10 bliver klippet ud. Man vil se nogle af dem, som ikke får investeringer, som er på TV, men nogle af dem, der får investeringer, mens det bliver filmet, men ryger i due diligence af en eller anden årsag, de kommer ikke med.
Hvad tror du, hvilken niche eller sådan retninger tror du, at hele det der iværksætterlandskab kommer til at gå i? Altså, hvis du skulle starte en virksomhed op nu, hvad vil du så starte op i? Hvilken niche?
Godt spørgsmål.
Nu er vi jo inde i tiden med AI og alt sådan noget her, ikke? Altså, skal man den retning, eller skal vi... Hvad vil du sige?
Jeg tror, det handler meget om, hvad type man er.
Ja.
For det er man simpelthen nødt til at have respekt for. Og lade være med at tro, man kan bygge et eller andet, som man ikke har kompetencerne til, eller ikke er profilen til.
Men er der nogle markeder, hvor du tænker sådan, okay, der er vi sgu mættet her nu, ikke? Eller vil vi nogensinde være mættet?
Nej, men det tror jeg ikke, man skal være så bange for at være mættet i et marked. Jeg vil jo tro på, tag mig som eksempel.
Ja.
Hvis jeg skulle starte noget op, jeg ville tænke på, hvor kan jeg lave en god forretning? Og så er det bare et spørgsmål om at gøre det bedre, end det, der er i forvejen.
Mm.
Jeg er ikke bange for konkurrence. Jeg er heller ikke bange for, hvis det er et super crowded marked inden for et eller andet. Det tror jeg egentlig bare er en fordel.
Så du ser det mere som, der er en masse proof of concept, eller der er en masse proof of product?
Præcis. Det er præcis. Og der kan du så gå ind og gøre det bedre, der bliver gjort i forvejen. Ikke?
Ja.
At komme der som den nye dreng eller pige i klassen, og så få have en skæv vinkel på tingene, eller gøre det smartere, gøre det hurtigere. Ja.
Ja. Jeg tror, der er mange, der stopper sig selv. Altså, jeg kan godt mærke det på mig selv også, ikke? At så med den virksomhed, jeg har haft, inden jeg startede den ud, som var videoproduktion, der kiggede jeg også på markedet og var sådan, der er allerede nogen, der gør det jo.
Mm.
Men ja, kan jeg gøre det bedre selv? Eller kan jeg lave et andet take på det? Kan jeg prøve at lave et produkt, der er billigere og bedre? Eller,
ja.
Eller det samme med podcasten her, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der stopper sig selv, fordi når der er allerede andre, der gør det, så er der jo ikke plads til mig.
Nej, og det tror jeg er noget vås, fordi det er der. Der er altid plads til en mere, eller også er der i hvert fald plads til at skifte en ud.
Ja.
Og der er altid nogen, der gør det dårligst af dem, der er der i forvejen.
Mm.
Og det er jo så bare dem, vi skal have væk, når vi begynder på et eller andet nyt. Så jeg tror, kreativitet, og så nu siger du selv AI. Jeg kunne ikke drømme om at starte noget op omkring AI som sådan, men jeg vil helt klart tænke AI ind. Hvordan kan det hjælpe mig med at gøre processerne smartere i min virksomhed, gøre mit salgsarbejde smartere, gøre alt muligt smartere,
ja,
så jeg kan arbejde bedre og hurtigere. Jeg er ude at tale med både mange iværksættere, men også rigtig mange virksomheder, hvor jeg agerer bestyrelse, advisory board og sådan nogle ting.
Mm.
Og det er vanvittigt, så få af dem, der egentlig har sat sig ned og været kritisk over for sig selv og få struktureret virksomheden op. Jeg lavede et opslag på LinkedIn den anden dag omkring 5 optimeringsområder for iværksættere, eller små virksomheder, eller virksomheder det hele taget.
Ja.
Og det er lidt sjovt, den feedback, jeg har fået på det der, for det var virkelig meget simple ting. men hvor der var en stor virksomhed med over 100 ansatte, der skrev direktøren til mig, hold kæft, Morten, det er pinligt, siger han så. Når jeg læser dine 5 lavpraktiske råd, så kan jeg bare kigge ind og sige, det har vi ikke engang selv styr på. Ikke?
Ja.
Og sådan er det for rigtig, rigtig mange.
Hvad var det for nogle råd?
Jamen, meget simple ting omkring, sørg for at skabe struktur i din administration.
Mm.
Automatisere dine processer.
Mm. Blandt andet AI og sådan noget? Eller?
For eksempel.
Ja.
Det kunne være at få sat sådan et system op som Monday, hvor du kan vælge en status, og så sender den automatisk en mail, eller du ved, små task-systemer, små processystemer, workflows osv. osv. Det er der bare rigtig mange, der ikke lige får gjort.
Mm.
Og problemet er, når de ikke lige får gjort det, mens de er små, så vokser de så store, så løser man det ved at sige, jamen, vi sætter lige en ansat ind her.
Ja.
Og en mere, og en mere. Og lige pludselig har de en omkostning på 100.000 til noget, som et system kunne have håndteret for ingenting.
Ja.
Det samme med bogholderi.
Mm.
Jeg ser rigtig mange iværksættere, som tænker, de der 4-5.000 kroner, det koster at outsource mit bogholderi, dem sparer jeg lige. Så gør jeg det selv. Jeg kan sagtens selv finde ud af at bogføre i Dineo eller et eller andet sted.
Ja.
Og det kan de sikkert også godt, sådan nogenlunde.
Mm.
Men jeg ser dog meget skrammel, hvor tallene ikke helt passer, og de kan ikke finde ud af at holde styr på deres lager i bogføringssystemet. Og,
ja.
Tingene kommer ikke til tiden, så får de lavet en kvartalsrapport i stedet for hver måned. Og det er noget af det første, jeg laver om på,
ja.
Når jeg kommer ind som investor, det er, væk med det der bogholderi. Det er der andre, der klarer, så du kan drive forretningen.
Mm. Ja, fordi igen, ens tid og ekspertise er den vigtigste, som man har, ikke?
Ja. Og det er det første, man hører fra alle. Jeg kan simpelthen ikke nå alt det, jeg skal. Det er godt, du siger det. Så skal vi jo finde ud af, hvad er det så, du laver, som andre kan finde ud af at lave.
Er der ikke en tendens til, at man, prøver på at gøre alt, når man er founder i hvert fald?
Jo.
Er det vel en farlig vej at gå ned i? Kunne jeg forestille mig?
Det er, jeg plejer at sige, det er super sundt lige til at starte med.
Ja.
Fordi,
så lærer du tingene.
Så lærer du det hele, ja. Ikke? Alle detaljer, du har fuldstændig styr på det. Og du får det også gjort. Du er ikke nødvendigvis skide god til det hele, men det behøver du heller ikke være.
Man taler sproget, så ved man en eller anden dag, når man ansætter en, der skal gøre det der, så kan de ikke, ja. Så kan de ikke hustle en og sådan noget.
Nej, nemlig. Det er nemmere for dig ikke at uddelegere eller få ydelsen lagt eksternt. Så,
ja.
så på den måde er det meget godt. Men der skal man bare kigge ind i, hvad er det så, du er god til. Vi er jo alle sammen gode eller bedst til en eller anden ting.
Mm.
Og det kan være, salg, eller det kan være marketing, det kan være whatever. Det kan være, ikke?
Hvad er den vigtigste egenskab at have som founder af en virksomhed?
Jamen, jeg tror faktisk, at nogle flere virksomheder, jeg dykker ind i, så tror jeg, at selverkendelse, det er faktisk en af de virkelig, virkelig vigtige ting.
Ja.
Forstået på den måde, at jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har troet, det er lidt tilbage til det samme. Det der, det kan jeg sgu også. Det kan jeg sagtens selv.
Ja.
Det der, det ordner jeg også. Og så er man mange af de der typer, hvor hvis man får en idé, så om 3 timer, så er det faktisk eksekveret. Så kører man. Men det bliver måske bare lidt halvt. Så det der med at erkende, hvad jeg er god til, hvad jeg er ikke god til. Få uddelegeret nogle ting. Måske ligefrem, når man kommer lidt længere i fasen, få ansat nogle personer, der kan det, som du ikke kan. Det er jo skidesvært. Ikke?
Ja.
Shit, man, jeg er ved at give min baby fra mig. Det har jeg virkelig ikke lyst til.
Ja.
Men hvor er det godt, ikke? Altså,
ja.
I Hungry. Jeg var jo ikke selv direktør i Hungry.
Nej.
Jeg havde en direktør ansat, og han var skidegod til de daglige processer. Han var god til medarbejdere. Han var god til de ting, som jeg ikke var god til. Og så chippede jeg så ind der på det, jeg kunne. Det fungerede bare.
Hvad var det, sådan noget udvikling og processer og optimering? Eller?
Sådan nogle ting, ja. Og jeg er meget kommerciel. Så havde vi et nyt projekt, vi skulle have op at stå. Så var det ligesom mig, der løb med bolden.
Mm.
På no time fik jeg tingene op at stå, og fik testet nogle ting af. Og når det så skulle implementeres i virksomheden, ligesom ind og blive til noget, der skulle ske i dagligdagen, jamen, så kunne jeg komme med pakken og sige, værsgo, nu er det klar. Sådan og sådan og sådan ser tingene ud.
Mm.
Og så kan det blive implementeret.
Så du siger, at når man starter en virksomhed op, er det godt at have fingrene nede i maskinrummet og prøve at lære alle møtrikker at kende på den her motor her, men man skal have selverkendelse nok til at vide, at når det her det vokser så større, så skal du være god til at træde væk og lære andre, sådan her fungerer det,
ja.
Eller hvad?
Ja. Vær god til at uddelegere.
Ja.
Ikke nødvendigvis træde helt væk.
Men ikke fra starten af. Men sådan, ja, så når der kommer nogle sorte tal på bundlinjen og sådan noget, så skal man...
Ja.
Fordi jeg hoppede i med begge ben der, ikke? Med min egen virksomhed. Altså jeg gjorde mig selv... Hvad kan man sige? Virksomheden var mig. Så når kunderne kom, så forventede de også mig.
Yes.
Og det var et problem, fordi lige pludselig begyndte jeg at have mange kunder.
Ja. Og så var det
mig, der skulle løbe, ikke? Og det gjorde også, at mine medarbejdere rent faktisk ikke var glade, fordi de følte ikke, at der blev givet dem et ansvar også, ikke?
Nej, og så bliver du flaskehals. Så det vil sige, så snart der er et eller andet, der skal besluttes, så hænger det også på dig.
Og så blev jeg jo pisseirriteret, fordi at alt skulle igennem mig.
Yes.
Hvor jeg var sådan, hvorfor kan I ikke selv løbe med den? Men så var jeg sådan, det er jo klart, fordi det er dig, der har skabt kulturen omkring, at det sådan, det skal være, ikke?
Ja, nemlig.
Ja, men det er ret farligt. Altså, det er ret farligt, det der.
Jamen, problemet er jo, at det er jo fristende at være den der super vigtige person i virksomheden, ikke? Fordi det er min virksomhed, det er mig, der har skabt det, og det hele kommer via mig. Det er jo meget fedt til et vist punkt, men som du lige siger der, når kunderne så står i kø for at komme ind, så kan du bare begynde at afvise omsætning, fordi du kan faktisk ikke håndtere det.
Mm.
Hvor du har bygget sådan en enmands silo, i stedet for at bygge noget, der bare kan skalere med andre dygtige mennesker. Ikke?
Ja.
Fordi det er jo ikke, fordi vi er det bedste, selvom vi har bygget det derop, til det, vi gør. Overhovedet ikke.
Altså, det leder mig også hen på at tænke på sådan noget som work-life balance. Altså, da jeg startede min virksomhed, der arbejdede jeg jo 14 timer om dagen eller sådan noget. Ikke? Altså, det var helt vildt. Det var også før, jeg fik børn. Så der var det muligt. Og der var jeg jo sindssygt drevet. Jeg var besat. Fordi at jeg elskede mit arbejde, og jeg synes, det var superspændende. Men så får man børn. Så rammer det virkelig liv en.
Mm-hmm.
Og så fandt jeg jo hurtigt ud af, at den der kognitive spand, som jeg havde tømt i løbet af dagen, den havde jeg 10% tilbage, når jeg kom hjem, og så var jeg en dårlig far. Ikke? Og det var også det, der gjorde, at jeg lukkede det hele ned. Var nødt til simpelthen at sige farvel til millionomsætning, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Lidt gakket, hvis man kigger på det med økonomiske briller, men med familiebrillerne gav det rigtig god mening.
Ja.
Og det var det vigtigste.
Mm.
Men hvordan har du fundet balancen i... Og jeg tænker også, hvis man har arbejdet med sådan en som Jesper Buch eksempelvis, der har haft den her sov under skrivebordet mentalitet, som jeg jo også ved, han er gået lidt væk fra her i nogle af de ting, han har skrevet.
Han er også ved at blive voksen, ikke?
men hvordan, hvad er dit syn på det?
Altså for det første, så vil jeg sige, at som selvstændig, der er ikke nogen, der kommer sovende til at skabe en stor succes.
Ja.
Så ja, work-life balance, og vi skal være de hele mennesker, og bla bla bla, siger jeg lige på det her stadie. Fordi
alt det bløde,
og nu siger jeg bla bla bla, det er ikke for at nedgøre det, men det er bare lige på det her stadie, i opstarten, der nedgør jeg det, fordi glem det.
Opstarter det 1-2 år?
De første par år, hvis ikke du går all in, og det kræver rigtig, rigtig mange timer, også flere timer, end nogen vil synes er sjovt.
Ja.
Og der tror jeg, der skiller vi lige, forne fra bukkene, fordi det er altså der, at du skal vise distancen, ikke? Kan du gå all in på den måde?
Ja.
Jeg synes, det handler, jeg gav faktisk sådan lidt et eksempel på det den anden dag, jeg sagde, det er det samme, når du får børn. Du vælger heller ikke at sige, nu er jeg lige 70% far, eller 70% mor. Det er altså de færreste, jeg kender, der gør det.
Ja.
De er 120% mor, eller 120% far.
Ja.
Det er nøjagtigt det samme i en virksomhed.
Mm.
Du er nødt til at være der 120%. Så er det klart, når du så får en vis størrelse, så skal du være dygtig til at tænke, godt, der er altså også et liv, der skal fungere.
Mm.
Så hvordan får jeg lige det her? Og der taler vi både i forhold til din kone, kæreste. Det kan være, du har andre børn. Det kan være, der er noget skole. Jeg synes, det er sådan lidt sjovt, det der med at sige, du kan ikke både være den perfekte ven, du er direktør i din egen startup, du er formand for skolebestyrelsen, og du er på legepladsen med ungerne hver eneste dag i 3 timer, og alt det her på samme tid.
Ja.
Man er nødt til at tage nogle valg.
Mm.
Og det er klart, hvis man er familie og bygger det op samtidig med, at man er selvstændig, jamen, så må det jo alt andet lige, så er det der, prioriteten er.
Så man skal have sådan 2-3 ting, man vælger i sit liv? Eller?
Det tror jeg på.
Ja. Hvad Max? Vælger du?
Jamen altså, jeg valgte jo for eksempel det sociale meget fra.
Mm.
Altså venskaber, ikke? Ikke fordi jeg ikke har nogen venner, men det er klart, man er ikke den samme ven, som hvis man har en helt anden tid i dagligdagen til at være den gode ven, der bare er på, og så videre. Så mine venskaber og mit sociale, det fandt jeg via mit arbejde.
Mm.
Altså partner, kolleger og lignende, ikke? Ja. Fordi så er det lidt nemmere lige at forene de to ting.
Så er man også mere omkring like-minded people, altså folk, der vil det samme som en.
Jamen, det er man så også, på godt og ondt. På godt og ondt, ikke?
Jeg fandt jo en i og med, at jeg drev min virksomhed på den måde, som jeg drev den, jeg følte mig meget ensom.
Mm.
Altså, jeg var meget ensom med at gå med mine tanker alene. Så kom man hjem, og du ved, altså min dengang kæreste, altså hun skulle jo nærmest padle nærmest, eller hun skulle træde vandet bare for at kunne følge med, fordi at jeg havde jo ikke nogen at tale om med mine problemer, fordi jeg var alene i virksomheden, jeg var den eneste ejer.
Ja.
Så når jeg kom hjem, så talte jeg jo alle mine problemer, altså jeg talte hende jo øret af, fordi der var så mange problemer, og det var utroligt, at hun havde kunne holde det ud, ikke? Altså, så jeg oplevede at være sindssygt ensom som founder af den her virksomhed, specielt fordi jeg kørte den på den måde, hvor jeg ligesom gjorde mig selv sådan uafhængig af alle andre, ikke?
Mm. Jamen, jeg tror, at ordet ensomhed, det er sådan set meget godt, fordi det bliver man jo i perioder.
Ja.
Fordi du kan ikke, hvis du vælger at gå den der vej. Nu har jeg for eksempel haft en periode, hvor jeg rejste kapital til Minto, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror, jeg havde 90 møder i London og i New York og lignende. Hold kæft, hvor var det ensomt, altså.
Ja.
Jeg kunne bare høre mig selv fortælle den der samme åndssvage historie igen og igen og igen og igen. Jeg ville brække mig til sidst, ikke?
Ja.
Sidde på alle mulige fede hoteller, men det var dødssygt. Altså,
det ser flot ud på billeder.
Det ser bedre ud på Instagram, end det er i virkeligheden, ikke?
Ja.
Altså, det gør det, og vi havde åbnet op i Miami.
Ja.
Folk sagde også til mig, kæft, det er fedt, det der, Morten. Ikke? Mm. Du ryger til Miami Beach og halløj. Det, der bare var sandheden, det var, landet i lufthavnen, taxa ud til der, hvor jeg boede, om morgenen, ind på kontoret, hjem sent. Det var ikke ret fedt.
Hvordan har du så holdt motivationen, når du har været i en situation, som egentlig har gjort dig lidt ked af det?
Jamen altså, motivationen er jo kommet i de sejre. Altså, det er jo et af de punkter, som jeg også synes er vigtigt, når vi snakker work-life balance. Der er flere ting, dem kan vi lige komme tilbage til. Der er jo også ens partner, om det er kone, kæreste eller hvad det er. Jamen, jeg tror, der er rigtig meget omkring aftaler, forventningsafstemning, og
ja,
man ligesom får talt om det her, og hvor meget der skal til.
Ja.
Men den ting, jeg lige skulle til at sige, det var, at det her med at fejre de små sejre, det oplever jeg, inklusive mig selv, det er vi alle sammen sindssygt dårlige til. Fordi når vi har en virksomhed, og vi lykkes med et eller andet, så er vi jo bare der, hvor godt, så nåede vi det, hvad er det næste?
Mm.
I stedet for lige at stoppe op og så sige, hold kæft, hvor var det sejt, det der.
Ja.
Altså, det er så godt gået, ikke? Lad os lige fejre det. Det gør vi ikke.
Nej.
Jeg tog mig selv i en gang, at vi havde rejst 50 millioner i kapital. Altså, det er fandme en stor ting, ikke?
Hold da, ja.
Vi fejrede det, ikke? Så blev det mandag morgen, bum, videre, bare sted. Fordi nu havde vi nye mål. Hvordan skulle vi så bruge de 50 millioner på en god måde?
Ja.
Og det tror jeg, vi er super slemme til, alle sammen.
Så få lavet de her milepæle her?
Ja. Så få fejret de der sejre, der er. Om det er, at du har... Vi kan køre det helt ned på et lavt niveau, hvor vi siger, jamen, jeg er blevet selvstændig, nu har jeg fået åbent mit CVR-nummer. Nu har jeg nået den milepæl, der hedder, nu kan jeg lønne mig selv, så jeg kan leve af det her.
Det er stort.
Det er da kæmpestort.
Ja.
Ikke? Men husker man lige at stoppe op og fejre det?
Ja.
Fordi det eneste, man læser i nyhedsmedier osv., det er, nu har han lavet 100 millioner, eller hun har lavet en exit og alt det her.
Jeg kan garantere for, det kender du selvfølgelig også selv, men første gang, man går ind i et supermarked, og jeg tror, jeg havde udbetalt min første løn til mig selv på sådan noget 6.000 kroner, så jeg fik sådan noget 4.000 udbetalt, og det var sådan et eller andet helt åndssvagt. Det matcher jeg nogenlunde meget godt, hvad jeg tjener i øjeblikket, så det skal egentlig ikke engang grine. jeg har lavet en god runway med en opsparing.
Ja, det er perfekt.
Hvad hedder det? Men første gang, jeg udbetalte en løn til mig selv i min virksomhed, og går ind i supermarkedet og handler. Altså, den der mælk, jeg købte, ikke, den har aldrig smagt bedre. Det var simpelthen den fedeste følelse, bare at være sådan, okay, den her mælk, som jeg drikker her, den har jeg selv arbejdet for.
Det er skabt.
Jeg har selv tænkt en tanke, der har gjort, at der er nogle andre, der synes, at den tanke var god nok til at betale for, at jeg har udført et stykke arbejde, så de betalt mig for det.
Ja.
Det er en vild fornemmelse. Det er en rigtig vild fornemmelse.
Kæmpe fornemmelse.
Og det er ikke, at jeg slår ned af på folk, der er funktionærer eller ansat eller sådan noget. Men det er bare, du ved, jeg tror, at dem, der lytter med, som har virksomheder og er selvstændige, kan det genkendes til det der med at tjene sin egen penge. Det er en helt speciel følelse. Mm. Altså, det er sådan en følelse af frihed. Men med den der frihed, der følger også bare altså søvnløse nætter, og man er nervøs, og man 100%. Det er en virkelig stejl learning curve, specielt i forhold til emotionel for mig også, ikke? Fordi jeg kan jo huske, at da jeg havde det værst, og var super stresset og en dårlig far, altså der kunne jeg jo, fordi jeg havde det så dårligt, selvom der stod millioner på min firmakonto,
mm.
så kunne jeg komme hjem og ligge i fosterstilling, fordi der var en kunde, der nægtede at betale 5.000 kroner på en faktura, ikke? Altså...
Ja. Ja.
Altså helt åndssvagt, at man kan blive presset derud mm. også, ikke?
Altså, der er jo mange, som bare skal huske, at dem, der er funktionærer, de har sgu på mange områder et nemmere liv.
Ja.
Selvom der er meget snak om det her med at være selvstændig. Og der er også mange selvstændige, der har et fedt liv.
Ja.
Absolut. Men der er eddermame også mange, der har mange bekymringer, som du siger.
Ja.
Så det skal man være klar til.
Ja. Altså, jeg kan godt forstå, at man skal have ordentlige rammer og fagforeninger og sådan noget. Jeg vil sige, jeg tror, hvis jeg skulle starte en virksomhed op igen, i hvert fald inden for det felt, som jeg arbejdede med, der tror jeg, jeg ville være varsom i forhold til funktionærstillinger. Altså, fordi jeg synes, det var...
Mm.
Jeg havde svært ved at vende mig til, at der var nogen, der ligesom... Altså, når man var et så skrøbeligt sted i virksomhedens start, at der var nogen, der... at man kunne tage fri, hvis man var syg, og så skulle have løn. Den havde jeg rigtig svært ved, fordi at jeg så det jo bare som min lille verden. Om Ludvig, han starter en virksomhed op,
mm.
nu giver vi en 120%. Men det, jeg jo også bare glemte, det var, at dem, der var ansat, de har...
Det var ikke deres mål.
Nej, det var ikke deres mål. Det var mit, du ved, ikke?
Ja.
Så
det skulle jeg også vende mig til.
Ja.
Og huske, at Morten, husk lige, de 50 mennesker, der sidder derude, det er ikke deres mål, det du sidder og er helt op og kører over lige nu. De har nogle helt andre ting, de går op i.
Ja.
Så,
jeg tror, hvad fanden var det, jeg læste? Det var, at når man har en virksomhed og har ansatte, så arbejder man for sine ansatte. De arbejder ikke for en. Man skal arbejde for dem.
Ja.
Og man skal få dem til at gøre deres arbejde godt.
Ja, ja. Få skabt de fede rammer, ikke, som man synes er sjove at være i, som man,
ja.
Ja, som man smitter med sit humør og gør dine 50 andre kolleger lige så glade. Ikke?
Ja. Altså, jeg skulle have ansat en direktør, der kunne det der.
Mm.
Der kunne have været god til medarbejdere, så jeg sideløbende kunne have... udviklet og sådan noget.
Det var jo tilbage til det, vi talte om, ikke?
Ja.
At at få uddelegeret og trække sig selv derhen, hvor man er god.
Mm.
Det skal man sgu bare huske.
Ja.
Men tilbage til...
Forventningsafstemning.
Ja.
Med hjemmefronten.
Mm. Nemlig, det var lige det, jeg ville til at sige. Altså, en af de ting, jeg tror har været en vigtig del for mig, det er det her med at... Da jeg fik jobtilbuddet om at blive direktør i Just Eat, der er vi tilbage i 2005.
Ja.
Timingen, den kunne ikke være dårligere, kan jeg roligt sige.
Hvorfor det?
Fordi 2,5 måneder forinden havde jeg lige fået tvillinger. Så, mig og Annette, min kone, jamen, vi havde så på det tidspunkt 3 børn.
Hold da.
Og 2 styk tvillinger, 2 drenge. De var 3 måneder gamle, så vi tog snakken om, okay, jeg har fået det her tilbud. Det gad jeg fandme godt. Kæft, det er spændende, ikke?
Ja.
Just Eat var jo ikke nogen stor virksomhed på det tidspunkt, så det var ikke, sådan, det, var ikke det, der motiverede mig. Det var Jesper, der motiverede mig. Det var casen, og der var, jeg synes, der var mange spændende ting i det.
Svært at sige nej til Jesper Buch.
Jamen, han var ikke den Jesper Buch dengang. Okay. Der var han jo også i startup-fasen og sådan noget.
Okay,
ikke? Og,
okay.
Ja, så, men han var stadigvæk fed og motiverende og et spændende menneske, ikke? Og han havde gang i noget sjovt. Men der endte vi jo bare med at tage den her beslutning sammen, hvor Nette, hun sagde til mig, jamen prøv at høre, den der chance, den får du ikke igen.
Mm.
Grib den. Jeg klarer det her. Og jeg sprang ud i det, og kontoret lå i Vejle, en time væk fra, hvor vi boede dengang.
Mm.
Så altså, jeg var sgu ikke meget hjemme, det var jeg ikke.
Nej.
Og jeg husker, når jeg stod op om natten, ikke, og hun sad der og gav mad til drengene, så var jeg nødt til lige at hjælpe til, fordi der lå jo, de lå med, jeg ved ikke, om du har set nogle tvillinger, der ligger og spiser.
Ja.
Så ligger de altså ned fra begge sider, ikke, og benene, de strider op til, overalt. Altså, det var kaos. men det gik. Mm. Der, hvor vi blev klogere, det var også det her med, jeg begyndte heldigvis at tjene fornuftige penge. Mm. Hun var også leder, administrationschef i et stort tøjfirma. Der må jeg sige, der blev vi klogere, der fandt vi ud af, den går så ikke.
Nej.
Svillinger, to lederjobs, og...
Så hun valgte at fortsætte med at arbejde?
Hun var fuldtid
okay.
I en periode, og det fik vi så ændret på, ikke, fordi det var bare helt umuligt.
Mm.
Altså.
Hvordan har det været? Har det været okay? Altså, fordi min forlovede, hun vil stadig rigtig gerne arbejde. Så jeg har jo også, jeg har gået aktivt ned i tid også, kan man sige, for at kunne være en bedre far, og ikke, så jeg har gået fra 12 timer til 8 timer, og nu 8 timer til 6 timer om dagen, så jeg arbejder meget lidt, skulle fokusere på mine rammer, og hvornår laver jeg, hvilken type arbejde og sådan noget, prøve at optimere så meget som muligt, ikke? Men har det været svært at finde den balance der? Altså, der er nogle kameler, der skal sluges?
Ja, men det er der. Det er der. Heldigvis så er hun med på den på det tidspunkt.
Ja.
Og der har så været, nu har vi været sammen i en menneskealder. Ja. Altså, vi har været sammen altid, ikke? Så der har også været en periode, hvor hun tog et deltidsjob. Mm. Fordi nu trængte hun bare til at komme ud og lave noget andet.
Ja.
Og det gjorde hun så. Og så kom vi til en periode i 2018-19 stykker, hvor godt kunne mærke, okay, nu skal der ske noget for hende. Ikke? Nu havde hun bare lyst til, at der skulle ske noget. Og så købte hun faktisk en lille virksomhed, som var tænkt som et lille hobbyprojekt.
Okay.
Og det endte så med, at i løbet af de næste 12 måneder, så havde hun 30 mennesker, der gik og pakkede ud på lageret i den webshop. Hvor vi så kiggede på hinanden igen og siger,
hvad er det med jer?
Ja, og så sagde hun så, det var faktisk ikke lige det, der var meningen. Jeg havde faktisk ikke tænkt mig, at jeg skulle være chef for nogen som helst. Så den har hun solgt i år, den virksomhed.
Ah, okay.
Og er nu ikke selvstændig mere.
Har det været det rigtige valg for dig at arbejde meget med småbørn? Altså, ærger du dig over det, eller har det været det rigtige at gøre?
Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg har jo ikke set mine børn sindssygt meget, da de var små.
Nej.
Det har jeg ikke. Det må jeg bare sige. Men jeg synes ikke, det er noget, der går og ærger mig over.
Nej.
Fordi det har så givet nogle andre muligheder, som vi har i dag, som vi, altså rent økonomisk, som vi jo ikke på nogen måde ville have haft.
Nej.
Så.
Men man kan jo også sige, at sådan, når man vælger at starte noget op, for eksempel, eller tage en stor stilling, altså, du går vel ikke ind i det med det mindset, der hedder, at nu skal jeg arbejde 14 timer om dagen resten af mit liv. Altså, det er jo, man ved vel godt, det er en periode.
Det er en periode.
Og så skal vi arbejde os hen imod, at jeg skal arbejde normal tid, eller så lidt som muligt.
Ja.
Altså, jeg tænker, altså en succesfuld virksomhed, en succesfuld founder arbejder vel så lidt som overhovedet muligt, tænker jeg.
Man
skal
det er vel, rigtigt.
Målet er vel at lave en virksomhed, der...
Gør sig selv uafhængig, ikke?
Ja, er det ikke rigtigt, eller hvad?
Fuldstændig enig. Altså, hvis du kommer som, lad os tage de store investorer, altså en kapitalfond og lignende, det er klart, de vil gerne have, at direktøren er der, men de vil faktisk helst have, at man har bygget en virksomhed, hvor han kan undværes, eller hun.
Rigtigt.
Fordi så er der jo fat i noget, ikke? Hvor de kan skalere, de kan skifte ud. Ofte skifter de ud i topledelsen, ikke? Når der skal en anden type ind, typisk, som ikke er en iværksætter, en igangsætter, så skal der måske en, der har en lidt anden uddannelse og nogle andre kompetencer. Ikke?
Mm.
Så jeg er enig. Og så kan man jo lade være med at gøre, ligesom jeg har gjort. Fordi jeg har så taget den her startup 3 gange.
Ja.
Og det er ikke så smart, for så starter du forfra hver gang. Og så siger, lige om lidt, så kommer vi nok dertil, hvor jeg kan arbejde mindre. Ikke? Når du gør det 3 gange, så bliver det hurtigt til 10, 15, 17 år.
Ja.
Det er så udfordringen, ikke?
Ja. Hvad er din holdning i forhold til sådan noget som at bygge netværk? Hvordan bygger man et solidt netværk? Fordi det er vel det, der er drivkraften for rigtig mange virksomheder, kunne jeg forestille mig.
Ja, jamen min holdning er, at det at få opbygget et netværk, det er super, super vigtigt. Det, der bare er udfordringen, som man skal huske, når man er i startup-fasen, det er, du har faktisk ikke tid til at dyrke et netværk.
Okay.
I hvert fald ikke alle de her events og arrangementer og det ene og det andet. Altså, man bliver inviteret til så skrækkeligt mange ting inden for alt muligt. Så hvis du virkelig er en af de typer, der dyrker det, så kan du gå til arrangementer 3 gange om ugen. Så jeg tror, det er super, super vigtigt, at man sætter sig ned og så kigger på, hvad er det for noget, jeg har brug for i mit netværk?
Mm.
Og hvis jeg skal til et arrangement, hvorfor skal jeg til det? Mm. Hvad er det, jeg får ud af det?
Mm.
Fordi ellers så spilder du bare din tid, og det er jo faktisk den tid, du skal bruge på at bygge din forretning op,
mm.
i stedet for. Når det så er sagt, så er det klart, det gør, det gør mange ting nemmere, hvis du lige kender en, der kender en, der kan hjælpe dig videre et af de steder, hvor du har en udfordring.
Ja.
Det er jo noget af det, jeg kan man sige, selv benefitter med, når jeg går ind i en virksomhed som investor. Det er nogle af de ting, de har problemer med, kan jeg løse for dem meget, meget nemt, fordi enten kan jeg selv løse det, eller så kender jeg en, der kan hjælpe dem
mm.
i mit netværk.
Ja, fordi der er vel sådan en holdning til, at man, hvad kan man sige, man, når man har en virksomhed, eller generelt, hvis man har et problem, at så skal man ligesom sådan selv klare det. Man skal selv løse problemet. Men tit så er der jo nogle andre, der ligesom kan løse problemet for dig, eller mm. hjælpe dig med at løse problemet,
mm.
tænker jeg.
Mm.
Eller hvad tænker du om det? For jeg har nemlig selv haft den der idé om, at alle problemer, jeg har i verden, skal jeg selv finde en løsning på. Jeg skal selv sætte mig ned og opfinde den dybe tallerken. Altså, det er jo ikke nødvendigt, vel?
Overhovedet ikke. Slet ikke. Og det kan man heller ikke.
Nej.
Altså, der er jo rigtig mange ting i de problemer, vi har, eller udfordringer, vi har. Jeg hader ordet problemer. Ja. Men de udfordringer, vi har...
Hvorfor det?
Jamen, fordi der er ikke nogen problemer. Der er kun udfordringer.
Mm.
Alt kan løses. Det er bare et spørgsmål om, hvordan.
Mm.
Og det er det, der er essensen. Det er, hvordan får vi så løst den her udfordring? Kender vi en? Ved vi selv, hvordan? Har vi en ansat, der ved, hvordan? Eller en partner?
Mm.
Der er mange gange, hvor det giver mening at partner op med en, der kan nogle ting, som du ikke kan.
Ja.
Fordi så spænder vi bare bredere, ikke? Når vi skal ud og face alle de her udfordringer. Det må vi bare sige, når vi starter virksomheder og skalere virksomheder, det er et kæmpe sæt af udfordringer hele tiden.
Mm.
I hver fase af virksomheden.
Hvad er det dine største udfordringer, du har haft, og som du har fået løst?
Wow. Godt spørgsmål. Jamen, en af dem, det har jo været at komme derfra, hvor man spoler tilbage. Da jeg var på Den Blå Avis,
ja.
Jeg var sælger, og jeg var en pissegod sælger. Det tør jeg godt sige.
Mm.
Det var, jeg kunne fandme sælge det hele, ikke? Og det kunne jeg bare. Så kommer der et tidspunkt, hvor jeg så bliver salgschef, hvor det faktisk ikke giver mening, at det er mig selv, der er den bedste sælger, fordi så når vi bare ikke, hvad vi skal nå. Så jeg var nødt til at få gjort en flok af sælgere bedre.
Okay.
Og få dem skubbet frem, ikke?
Ja.
I stedet for at fokusere på mit eget ego og hvad jeg selv kunne, og hvor dygtig jeg selv var. Det var ikke vigtigt længere. Nu er det mere vigtigt, hvordan de her 14 sælgere, de performede, ikke?
Ja.
Så det her med at uddelegere og give fame eller shine fra dig til nogle andre, det tror jeg, der er rigtig mange, der skal... Det hører jeg rundt omkring. Rigtig mange, der har svært ved.
Ja. Så den kæmpede du selv med?
Den kæmpede også selv med, ja. Det der med ikke at falde tilbage i, at hvis man... Lad os tage en salgsafdeling igen. Hvis du er tæt på ikke at nå budgettet, så gør jeg sgu lige selv.
Mm.
For jeg ved, jeg kan. Det er bare som at pisse i bukserne, ikke? Fordi ja. Det hjælper bare ikke noget.
Er den gode iværksætter egentlig ikke også en god sælger? Altså sådan, er der ikke nemmere til succes? Kommer man ikke nemmere til succes, hvis man kan finde ud af at sælge sit produkt?
Jo, det kan du sige. I hvert fald, hvis du finder måden at få det solgt på. Jeg kender mange, der er rigtig, rigtig dygtige produktfolk.
Ja.
Og de bygger bare noget, der er det vildeste og det fedeste, og de kan bare ikke finde ud af at sælge det. Overhovedet. Og der kan man sige, for deres vedkommende, der er det jo et spørgsmål om at slappe lidt af med at udvikle det her produkt.
Mm.
Det behøver ikke at være en Ferrari, før du launcher. Det kan godt være en VW Passat. Det er okay.
Ja.
Kom i luften, og så få det ud og arbejde. Og finde en partner, som kan sælge.
Okay, nu prøver vi lige at lave sådan en use case her, ikke?
Mm.
Lad os sige, at jeg skulle lave et podcast-kursus. Og nu sidder jeg jo foran en dygtig iværksætter. Nu skal jeg have lidt fif her, ikke?
Ja,
jeg skulle lave et podcast-kursus, ikke? Hvordan skal jeg sælge det? Et online podcast-kursus, for eksempel.
Eller, så det vil sige,
eller,
det, du,
eller et fysisk podcast.
Så det, du vil sælge, det er, at jeg kan tilmelde mig et kursus.
Og lære
det bedste. Og lære podcast.
Ja.
Ja.
Og lære af den bedste i Danmark til det.
Jamen, jeg tror på, at du skal få din... først og fremmest, så vil jeg jo sørge for at bygge mine sociale medier op med små video-appetizers, hvor du fortæller om en masse tips og tricks.
Mm.
Så du skal gøre folk nysgerrige.
Ja.
Det er jo nok det første, jeg vil gøre.
Mm.
Og så skal du have bygget en eller anden sjov lille forretningsmodel på det her.
Ja.
Og det kan jo være alt lige fra at deltage på det kunne godt være, at du skulle dele op i faser, så sige, det første, du kan, det er, som er den billigste model, du kan deltage i en form for online-kursus, hvor man kommer ind lige og oplever dig.
Mm.
Fordi du skal jo skabe trust.
Ja.
Det er det første, vi skal, når vi bygger virksomheder og produkter, det er, vi skal have folk til at sige, han er god nok, eller hun er god nok. De har styr på det, de laver, dem kan jeg godt lære noget af.
Så man skal sådan iscenesætte sig selv som en eller anden form for sådan thought leader, eller?
Ja, du skal jo bevise din case. Så lad os sige, at du aldrig har lavet podcast før. Så siger man, hvad fanden ved ham Ludvig om det?
Ja.
Altså, så det tror jeg på, det er det første, man skal have styr på. Hvordan kan vi skabe trust? Og det kan være, at du kan det ved at forære dit kursus væk til nogen, folk kender.
Mm.
Og så de ligesom kan give dig blåstempling og sige, jeg har taget det her kursus. Derfor er jeg kommet i gang.
Ja.
Og så få bygget den her trakt, så man starter måske med online-kurset, hvor man lige får nogle tips og tricks, og siger, ah, det var smart, det kan jeg godt lære noget af det her, og han ved altså godt, hvad han taler om. Og så derfra, så køber man så videre til det fysiske kursus måske, som er, det kan være, det er dit endgoal. De skal købe det her til 20.000 kroner.
Mm. Ja. Og det ville være dejligt. Ej, men det er det her med, fordi sådan et af de spørgsmål, jeg har skrevet ned, det er det her med, sådan, altså værdiforslaget af et produkt. Altså hvordan får man, hvis man har et produkt, hvordan får man så altså, jeg kan jo sagtens selv synes, at det, jeg har, er værdifuldt.
Mm.
Men jeg skal også have dig, som skal købe det, til at synes, at det er værdifuldt. Hvordan får man folk til at forstå det? Og jeg tænker også, når du har været en god sælger, så har du været god til at få folk til at forstå, hvad værdien er af det, du sælger. Kunne forestille mig.
Ja, men altså, jeg prøver meget selv det, at jeg spørger folk.
Mm.
LinkedIn. Jeg stiller mange spørgsmål derinde. Fordi,
hvad spørger du så om?
Jamen, det kan jo være... nu har jeg for eksempel lige spurgt i dag. Kunne du tænke dig at deltage i et live Q&A-event
ja.
Med mig?
Mm.
Og så har jeg spurgt til... I samme opslag, så hvad for tool skal jeg bruge til det?
Mm.
For jeg ved, jeg kan godt begynde at sidde og undersøge det, men der sidder 100% 1000 mennesker derude, som ved meget mere om det, end
ja.
Jeg gør.
Ja.
Og det vælter ind med svar. Fede svar, både på privatbeskeder og alt muligt andet. Og det, så det med at spørge folk om noget produktmæssigt, det er altså ikke farligt. Og lad os nu sige, at man havde en virksomhed, man var i gang med, så det her med at sende en e-mail ud til sine kunder, eller trække ud af sin ordrehistorik, de 100 mest aktive kunder, du har, send dem en personlig mail fra dig som founder til dem. Spørg dem til råds.
Mm.
Folk, de er sindssygt gode til at svare.
Ja.
Og så får man altså bare noget input, som du aldrig kunne læse dig til.
Ja, fordi man begynder vel også at se mønstre, så kunne jeg forestille mig. Hvis man får 10 svar tilbage, så er det jo ikke nok. Det er ligesom at tage ud og sælge. Altså, jeg kunne forestille mig, de første 100 salg, du prøvede på at lave, de gik ikke særlig godt. Eller hvad?
Ja, men sådan er det jo altid. Hvis du spørger nok mennesker, så finder du jo en trend. Det er jo det samme, hvis der er noget i din virksomhed, som ikke fungerer, som fejler.
Mm.
Så det her med at sætte sig ind i kundeserviceafdelingen, og faktisk lige sige, jeg tager lige med på 2 vagter her. Nu tager jeg altså selv opkald, eller svarer på mails, eller så går der bare ikke lang tid, så er du godt klar over, okay, det her, det er udfordringen.
Så det gode salg, det sådan udvikler sig også over tiden, eller hvad, hvordan du pitcher og starter, og, hvad, det her værdiforslag, eller hvad?
Jamen, ja, jeg tror på, at det handler om, at du skal selvfølgelig forberede dig på, hvad det er, du vil sælge, og du skal også skrive ned, hvad er min... unique selling points, det skal du jo selv have en holdning til.
Mm.
Men så skal du også være klar til at rette til.
Ja.
Når det rent faktisk viser sig, hvad synes kunderne så, der er de selling points, der er ved dit produkt.
Hvad med, når du selv har solgt, eller for eksempel har søgt kapital? Det er sådan lidt samme proces, eller hvad? Altså, det er jo et salg at søge kapital.
Det er det.
Ja.
Det er det.
Retter man til per kunde? Altså, fordi jeg kunne forestille mig, hvis man er en god sælger, så skulle du også være virkelig god menneskekender. Du
retter til i din pitch, det er helt sikkert.
Så du kan fornemme med det samme, hvad er det for en type menneske, der sidder foran mig her? Kan Absolut. Han godt lide lidt dirty jokes, eller er han lidt løs? Er han lidt
suit and tie, lidt tight, ja. Eller hvordan?
Ja, både det, og det kan også være, at du er blevet slagtet på dine argumenter på de første 10 salg, du har forsøgt at lave.
Mm.
Men så klart, så er du nødt til at ændre dig. Du er nødt til at gøre noget anderledes, ikke? Så du
har ændret din personlighed fra person til person?
Nej, ikke min personlighed, men måden at sælge mit budskab på,
mm.
Har jeg ændret. Og for eksempel så findes der jo sådan en personprofilanalyse, der hedder DISC.
Ja.
Og dem findes der mange af. Det er ikke nogen ulempe, hvis man skal ud og sælge sit produkt som iværksætter og have lidt kendskab til de her personprofiler, så du kan spotte, hvad er det for en person, der sidder overfor.
Mm.
Så inden for et DISC, jamen, der er der jo den her dominerende type, og du har sådan ligesom delt op i forskellige personprofiler.
Hvordan skal du gå til en dominerende type?
Jamen, det er jo det, og hvis du selv er en dominerende type, og du går op mod en dominerende type, hvad så? Hvordan håndterer du det?
Hvad gør man ved en dominerende type, for eksempel?
Jamen, de kan godt lide at høre sig selv. De kan godt lide at høre deres egne idéer.
Mm.
Sådan en type kunne være rigtig fornuftigt at spørge til råds. De elsker at høre sig selv og sige, bang, okay, nu skal du høre. Hvis jeg var dig, så ville jeg gøre sådan her.
Ja.
Okay? Sige, hisse godt input. Jeg er virkelig glad for. Det er jeg sikker på, at jeg kan bruge til meget, ikke?
Mm.
Så allerede der, så shiner de, og så er de lidt mere åbne over for at høre på dig.
Skal man egentlig fortælle folk, hvorfor de har brug for ens produkt, eller skal man selv få dem til at indse, at de har brug for det? Altså, hvad er det stærkeste?
Altså, det stærkeste er jo, hvis du kan undlade at sige det nødvendigvis, hvorfor de har brug for det. Mm. Men det giver sig selv, når I har jeres samtale omkring et produkt, ikke?
Ja.
Det, altså, jeg tror, de flestes problem, det er, at man er bange for at spørge til ordren, når man sidder på sådan et salgsmøde. Så vil sige, du kan godt være, at du er god til at... Sådan hele opbygningen af et salgsmøde, det handler jo altid om at sætte scenen til at starte med, ikke? Mm. Så, hvorfor er det, vi sidder her i dag? Vi sidder her i dag, fordi vi har udviklet det her produkt. Det kunne jeg godt tænke mig at præsentere for jer. Ja. Hvad mener, det vil give værdi i din virksomhed?
Ja.
Boom. Så er vi ligesom, okay, nu ved vi, hvorfor vi sidder her, eller hvorfor jeg har ringet til en eller anden person. Og når det så er gjort, så skal man jo stille spørgsmål. Fordi du skal faktisk ud og finde salgsargumenterne nu. Så hvis jeg får stillet dig en 5, 6, 8 spørgsmål, så lige pludselig ved jeg en masse ting omkring dig, din virksomhed, som jeg kan bruge, når jeg om et øjeblik skal til at præsentere.
Ja.
Nu skal du høre sådan, og det, du fortalte mig før, det var, at jeres marketingbudget, det bliver i dag brugt på lokalaviser. Og lokalaviser, det er faktisk ved at dø, og nu er podcastet det nye store. Ikke?
Mm.
Nu skal du høre, hvordan I kan bruge jeres budget bedre.
Mm.
Så jeg tror meget, det er sådan at tænke i opbygningen af, hvordan man sælger sådan ting.
Det er sjovt, fordi at, altså, en sælger lyder jo som en, der taler rigtig meget, men måske skal man lytte rigtig meget, eller hvad?
Ja, det er i hvert fald en fordel.
Ja.
Stille spørgsmål, lytte, og så får du serveret en masse argumenter, du kan bruge, når du skal have ordren i hus, ikke?
Ja.
Det er ikke noget at sige færdigt før, det var, når mange så har stillet deres spørgsmål, præsenteret, så det sidste step i et salg, det er jo faktisk at spørge til ordren.
Altså, hvad mener du med det?
Nu har stillet dig en masse spørgsmål, jeg har præsenteret med produkt. Så kan der godt komme sådan lidt en akavet stemning omkring, nå, jamen, hvad er så next step?
Ja.
Hvor det er faktisk ikke farligt at spørge sig og sige, hvad så? Skal vi indgå den her aftale? Jeg kan se på dig, du sidder og tænker over, hvor stor værdi det har for din virksomhed. Skal vi ikke få lavet den kontrakt, og så komme i gang med samarbejdet? Ikke? Det der med at være lidt fræklig at ture og tage de der... Spørg efter ordren, som man siger, ikke?
Ja.
Det er skidegodt. Det er ikke farligt, i hvert fald.
Og folk gør det? Altså, folk skriver under i øjeblikket?
Det er der jo nogle gange, i hvert fald, de gør.
Ja.
Det er der nogle gange, de gør. Der er i hvert fald stor forskel på, hvis du har 10 sælgere, så er der stor forskel på, hvor mange gange man har brug for at være i dialog med en kunde, inden du får lukket ordren.
Ja.
Der er bare nogen, der er bedre til at få den lukket, end andre.
Mm.
Og det er jo det, vi skal lære af. I salg, for eksempel.
Så jeg ledte jo altid efter... da jeg havde min virksomhed, og godt ville skalere, altså efter det her proof of sale, altså den her trakt, eller den her metode, hvorpå at jeg vidste, at jeg bare kunne skrue op for noget adspend, og så kunne der komme flere kunder til, men jeg fandt den aldrig, og det var en af de mest provokerende ting, der var ved den virksomhed, jeg havde, fordi at jeg formodede aldrig at finde den, fordi at mange af de salg, jeg fik, var jo word of mouth, eller så var det mit eksisterende netværk, så det var jo kunder, der havde oplevet, at vi havde været gode ved dem, og så word of mouth ligesom videre til nogle andre kunder. Og det stak næsten altid lidt i mig. Altså, det var fedt at få ordren, det var fedt at få kunden, men det var stadig bare et bevis på, at jeg ikke havde fundet altså, min metode, min skaleringsmetode endnu, ikke? Det, jeg så til gengæld synes, var det fede, det var, jeg synes ikke, det var fedt at vinde en kunde, jeg synes, det var fedt, når de kom igen.
Ja.
Der var bevis på produktet der, ikke?
Det må man sige.
Okay, du kommer,
der skalerer du, ikke?
Ja, der er en round two her. Du kommer til hovedretten her. Ikke? Altså, det er fedt.
Absolut.
Ja.
Det er mega fedt.
Ja.
Og så er det jo også en kanal i sig selv, referencer.
Mm.
Hvis du siger word of mouth, jamen okay, hvis det faktisk er det, der sker i min virksomhed, så lad os prøve at dyrke det. Så lad os prøve at tage fat i alle vores aktive kunder. Der er mange, der vil blive overrasket over, hvis de spørger deres aktive kunder, hvis du skulle henvise mig til to i dit netværk, der kunne bruge det, som du ved, jeg leverer. Hvem skulle det så være? Alle har to.
Hvorfor har jeg ikke?
Altså kæft, alle har to.
Hvorfor havde jeg ikke haft den her podcast med dig for 3 år siden? Altså, jeg kunne have undgået alt det. Nej, men det giver så god mening.
Det er meget simpelt, ikke? Men det giver god mening, og det er stærkt, når du så ringer til Jens Børge og fortæller ham, at hans ven Hans derovre, han har lige henvist, han siger, du kunne faktisk godt bruge det her, som han er mega glad for. Så siger han, jeg ringer lige til ham og høre, om det er så godt, ja, som du siger. Og det ved du. Når han ringer til ham, så får han noget positivt, for han er aktiv kunde, ikke?
Ja.
Så.
Jamen, det er så simpelt. Men tit så er det de simple ting, der virker, ikke?
Jamen, det er nemlig de simple ting, og vi er slemme. Det er vi alle sammen. Specielt om det, vi ikke ved så meget om, så er vi slemme til at overkomplicere ting.
Ja.
Og det er jo netop tilbage til det, vi startede med at snakke om. Find nu nogen, der kan det, som du ikke kan. Eller uddelegere noget af det.
Ja.
Eller brug tiden på det rigtige. Så lad være med at sidde og lave bogføring, hvis det ikke er der, du har din spidskompetence. At du hellere skal frigive noget tid til at få solgt.
Mm.
Og så videre.
Ja.
Det tror jeg sindssygt meget på.
Morten, hvad er på programmet for dig nu?
Jamen altså, Løvens Hule er jo slut lige om lidt.
Mm.
Så jeg har fået rigtig, rigtig mange nye virksomheder ind i min portefølje, og det tager tid.
Ja.
Så det er faktisk primært det, der er på programmet.
Ja, ja. Jeg skulle holde styr på dem.
Ja.
Fedt. Det lyder da også spændende. Det lyder sådan meget, som om, at du har lidt forskelligt at se til sig.
Jamen, det har jeg. Det er jo lidt bestyrelser, lidt advisory boards, og så er det... Og så er det ret mange virksomheder efterhånden, som jeg... det er jo de samme opgaver, kan du sige, som man kan lave et advisory board. Om du er investor eller advisory board, det er same same.
Ja.
Men ja, det bruger meget tid på.
Og så egentlig videregive alt det gode viden, som du har lært igennem din karriere. Og...
Ja, det er faktisk en af de... det kan da godt break lidt omkring. Jeg går med nogle, jeg går også med nogle tanker omkring og prøver at sætte lidt mere i system. Prøver at tømme hovedet lidt på mig selv og... og få delt ud. Det gør jeg i forvejen til de her, jeg investerer i.
Ja.
Sige, hvad er det, jeg har oplevet igennem de sidste 20 år, som jeg kan trække ud, gøre let forståeligt og give videre?
Ja.
Så det arbejder jeg også lidt på.
Man har jo også et ansvar, synes jeg, når man har lært ting. Man har virkelig et ansvar om at videreformidle, og selvfølgelig må man også godt tage penge for det, men jeg synes stadig, ansvaret ligger der. Altså,
ja.
Det...
Jamen, helt sikkert.
Ja. Morten? Jeg tror, jeg vil sige mange tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale sammen med dig.
Selv tak, og i lige måde.
Og så håber jeg, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Det har jeg i hvert fald.
Fedt. Vi ses.
Det gør vi. Hey. Var der noget, der kunne bruges?
Yes.